Y ahora nos vamos hasta el Calvario para hablar con un vecino ilustre de este barrio que junto con su banda va a recibir próximamente la medalla Castelao por 4 décadas llevando el nombre de Vigo por toda España. Javier Soto, guitarrista del Siniestro Total, ¿cómo estás y enhorabuena?
Muy buenas, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias por la enhorabuena.
¿Cómo recibiste esa concesión de esa medalla Castelao? Contanos, Javier.
Ben, a verdad, una sorpresa, ¿no?
Xa era hora, ¿eh?
Igual a medalla non a dan por deixar de tocar, eso nunca se dice. Si é por lo que temos tocado ou por lo feito de deixar de facelo.
Quizáis é un poquinho tarde, porque mérito ustedes da bondo.
Bueno, sí. Non son eu para... Non son eu indicado para decirlo, pero bueno, se ti o dís, créote.
Eu comentaba na introducción que es todo un ilustre veciño do Calvario, porque...
Ah, sí.
Porque a propia historia do barrio, a propia historia da banda sí. Ten moito que ver con Vigo, os seus barrios, non, Javier?
Sí, claro. Nos, bueno, do Calvario de toda a vida somos, bueno, uh-huh. Era Miguel que nos non está, que foise vivir a por Lugo, non me acordo. O caso que o que queda son eu, sí. Pero bueno, de todas formas, Julián tamén estudiou no Instituto do Calvario. O sea, no Instituto do Calvario coñecímonos Julián Miguel Mercedo.
Eu seguro...
Julián, a pesar de ser de aí al lado de... Como se chama? Ese barrio que está aquí al lado. O Casablanca. A pesar de ser de Casablanca, estudiaba no Calvario. Con nós os dous. Él era un ano maior que nós, iba pola antigua, estudiaba pola antigua o antigo bachillerato. Uh-huh. E nos iniciamos, Miguel e eu estábamos no primeiro BUP.
E o que tamén...
Sí,
no, que iache decir que o que tamén coñecedes, porque aquí na nosa discoteca hai auténticas xoias, entre elas algún dos vosos discos, tamén coñecedes o que era antes Radio Popular, é dicir, o que hoxe en día Cope Vigo.
Claro. Sí, claro, estábamos sempre a Cope pola noite, sí, que era, como se chamaba o programa que facía, ay, que memoria teño, eso non me acuerdo de nada, facía Cancelas, facía un programa, como se chamaba, o pobre Cancelas que xa nos deixou, e tiña un programa pola noite de música que estaba moi ben, así como de jazz, sí. Uh-huh. Todas as noites escutábamos Radio 3 e o programa da Cope de Vigo.
Sí, precisamente serviu para catapultar a moitos grupos, entre eles tamén vos, porque aquí se pinchaban os vosos discos, que como dicía, hai algún vinilo aquí de Siniestro Total, de hai moitísimo tempo. Son incunables, casi, dicilo. E, por certo, Javier, tamén quería preguntarche como viviche la famosa movida viguesa, porque sempre se di que Siniestro Total... o estandarte da movida viguesa.
Non sei, a verdade que non...
Ou dos estandartes, por...
Sí, bueno,
por non faltar...
Eran máis os bares, aquí a uh-huh. movida de Vigo era máis de bares que outra cousa, porque ao final non había tanto donde tocar daquela. Agora sí que hai moito donde tocar, pero daquela non... Moito, moito movida e moito tal, pero non había moitos sitios donde tocar. Estábamos aí... En realidad, Siniestro Total funcionou máis en Madrid que aquí, sinceramente.
Uh-huh. É dicir, que erades máis coñecidos fora da península de Vigo.
Sí.
Da República de Vigo, non península. Fora daqui da República de Vigo, sí.
Sí, sí. Aquí, a verdad, que era un desastre. En aquela época era un desastre, uh-huh. Vigo. Non tiña moi pocos locales para tocar. Bueno.
E ti crees que...
Non había moita actividade musical. Uh-huh.
E ti crees que esa situación mudou? Porque me dá a sensación que tocar en directo hoxe en día é complexo.
Agora mesmo en Vigo hai moitísima uh-huh. actividade cultural. Para a población que ten Vigo, creo que hai máis que ningún sitio. Hai actuación, hai un montón de locales que fan actuacións habitualmente. Hai en cantidad de músicos increíble, aparte de moi vos. Daquela éramos 4 monos. Eran moi pouquísimos.
4 monos, pero sí. Cunha repercusión importante. Agora cunha medalla Castelao.
Bueno, sí.
E por certo, Javier, a que te dedicas actualmente agora que xa a banda deixou de tocar ese piso?
Fundamentalmente a cuidar a miña nai, que está maior. Uh-huh. Pero no, bueno, pues sigo tocando, toco con gente, estoy tocando con los hermanos Cuña y Chus en una cosa que se llama Old Boys. Luego tenemos o Elvis Presley también con eles dous, máis un par máis. Estamos intentando reflotar resentidos con Reis, a ver.
Oh, pues sería unha noticia, unha notición.
Sí, aí estamos, con resentidos, a ver si volvemos.
Esa xa unha última cuestión, Javier.
Sí.
Porque falábamos antes de que estivestes 40 anos de historia musical, e tamén nestes últimos 40 anos o que mudou moitísimo é Vigo, ese Vigo que ti coñeceches cando estudabas e cando iniciaches Siniestro Total. Que ves de positivo e de negativo? Que cambiou para ben e tamén que cambiou para mal Vigo nestes últimos 40 anos? Desde a túa óptica.
A ver, xa se dicen que en canto a actividade musical pareceme que mellorou bastante. Ahora hai unha actividade musical moito máis importante que naquela época. E logo, pois, mellorou. Claro que mellorou en moitas cousas, outras as perdeu, sí. Claro, a ver, normal. Non sei que decirte.
Quizás esa cultura industrial que agora menor, esa cultura industrial que
sí, bueno, quizás... eso sí que é verdad. Había movimentos ciudadanos nos 80 que era así, posiblemente era máis importante, esa implicación ciudadana nos... Sí. Pero bueno, que se lle vai facer. Galicia tira para aí. Vamos a ser un país de servicios, parece.
Javier Soto, guitarrista de Siniestro Total, agora Medalla Castelao, e todo un ínclito veciño do Calvario. Graciñas por nos atender e unha aperta.
Moitas gracias a vos.